Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semmija ta' Campus FM u nittamalet b'għaw miħaj għal din is-sija waqt program ieħor mis-sensiela Ziffa Sajfija. Fil-program tal-lum u koll ser nisimgħu mużika mill-ġeneru klassiku imħalta ma' stili popolari u uħud mis-siltiet li ser ikonna biex nisimgħu huma marbuta mal-għasafar. Is-silta li qed nagħżel biex niftħu biha hija tal-kompożitur Gioacchino Rossini. Ser nisimgħu l-oviċer mill-opra La Gazza Ladra li ser tiġi segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
smajna l-Oviċer mill-opra La Gazza Ladra ta' Gioachino Rossini li ġiet segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Nistgħu nsemmu għad kbir ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti li huma marbuta mala safar bħal The Birds ta' Benjamin Britten, The Firebird ta' Stravinsky, When the Cock Begins to Crow ta' Henry Purcell, On Hearing the First Cuckoo in Spring ta' Frederick Delius, The Wood Dove ta' Dvorak, The Ugly Duckling ta' Prokofjev u The Golden Goose ta' Gustav Holst. It-tieni xogħol li għandi mħejja llum hija s-suit Gli Uccelli tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi li għex bejn l-1879 u l-1936. Minn din l-suit ser nisimgħu it-tielet moviment, il-Cuckoo, li ser jiġi segwit mill-Academy of St. Martin in the Fields imexxija minn Sir Neville Mariner. Mixxol li uċelli ta' Ottorino Respighi smajna t-tielet moviment, il-Kuku, li ġie segwit mill-Academy of St. Martin in the Fields, meċxija minn Sir Neville Mariner. Għawnek serna għaddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari meħuda mill-album Omadon ta' Mike Oldfield tal-1975. Dan kien it-tielet album ta' Oldfield wara l-ewwel tnejn li kienu Tubular Bells u Hergestridge. Hawnhekk naraw lil Mike Oldfield ispirat minn mużika tradizzjonali Keltika u Ingliża b'xogħol interpretat b'numru ta' strumenti tradizzjonali u oħrajn kontemporanji. F'dan l-album insibu żewġ siltiet pjuttost twal li fis-snin 70 kienu joqogħdu fuq naħa waħda tal-LPs ta' dak iż-żmien. Ta' minn ngħidu li l-ewwel silta kellha terġa' tiġi rekordjata mill-ġdid minħabba ħsara fit-tape tal-ewwel recording. F'dan l-album Oldfield rid joħloq atmosfera permezz tal-ħsejjes u melodiji aktar milli jenfasizza l-lirika. Mill-album Omadon aħna ser nisimgħu l-eluq tal-ewwel parti. Dik kienet silta minn Omadon Part 1 ta' Mike Oldfield. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk imorru lura għal mużika marbuta mal-għasafar b'kompożizzjoni tal-Ungeriż Zsoltán Kodály li għex bejn l-1882 u l-1967. Kodály kien kompożitur li dejjem apprezza l-mużika folkloristika, speċjalment dik ta' pajjiżu. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu set ta' varjazzjonijiet fuq kanzunetta folkloristika Ungeriża intitolata The Peacock. Dan ix-xogħol joħodna lura għall-1939. Il-pagun hawnhekk huwa simbolu ta' libertà, libertà mill-oppressjoni. L-armoniji li juża Zsoltán Kodály jagħtu wkoll xeħta orjentali lil dan ix-xogħol. Minn The Peacock Variations ta' Zsoltán Kodály ser nisimgħu mill-varjazzjoni numru 13 sal-varjazzjoni numru 16 li ser jiġu segwiti mill-Filarmonja Ungarika imexxija minn Antal Dorati. Min The Peacock Variations ta' Joltan Kodaj, smajna mill-variazzjoni numru 13 sal-variazzjoni numru 16 li ġew interpretati mill-Filarmonija Ungarika imexxija minn Antal Dorati. Naddu għal xi mużika mix-xena lokali mill-album tal-grupp Brodu din hija Sieħbi Iħobb il-Lejl. kienet mużika tal-grupp Brodu mill-album tagħhom Habulla Bulojb smajna sieħbi iħobb il-lejl. Qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija li xandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Immorru lura għal repertorju klassiku bil-piano konċerto in G ta' Maurice Ravel. Ravel lesta dan ix-xogħol fl-1931. U hawnhekk toħroġ evidenti l-imħabba tal-kompożitur għal mużika jazz. Ravel xtaq li doq il-parti solista meta dan ix-xogħol jiġi segwit tal-ewwel darba. Madankollu ma rnexxilux minħabba ammont kbir ta' impenji oħra, fosthom il-kunċerti li kien jagħti li kienu jirrikjedu preparazzjoni estensiva. Il-piano konċerto in G huwa xogħol bi tliet movimenti, allegramente, adagio assai u presto. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment fejn jispikka dialogu bejn temi li fakruna f'mużika Spanjola u l-istil jazz. F'dan il-moviment, Ravel juża l-format tas-sonata li jibda b'esposizzjoni tat-temi prinċipali li mbagħad jiġu elaborati fit-tieni sezzjoni u wara nsibu rikapitolazzjoni. Ravel adatta dan il-format klassiku biex jagħti bixra aktar kontemporanja lil dan ix-xogħol. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment allegramente mill-Piano Konċerto in G ta' Maurice Ravel, l-interpretazzjoni hija tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien maċ-Chamber Orchestra of Europe immexxija mis-sur Mast Vladimir Jurovski. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe imexxija mis-surmast Vladimir Jurovsky. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi kanzunetti ta' Bob Dylan mill-album tiegħu Nashville Skyline tal-1969. Tul il-karriera tiegħu Dylan tana mużika f'diversi stili, fosthom rock akustiku u rock elettriku. F'dan l-album Dylan joqrob aktar lejn l-idjoma country, direzzjoni li kien esperimenta biha fuq l-album preċedenti li kien John Wesley Harding. Nashville Skyline kiseb suċċess għal Bob Dylan, kemm kummerċjali u anke mal-kritiċi. Anke jekk il-bidla fid-direzzjoni li kien għamel kantawtur kien hemm minħassa xi ftit barra minn loka. F'dan l-album Dylan tana numru ta' kanzunetti sbieħ uħud minnhom sentimentali għall-aħħar. Minn dan l-album ser nisimgħu Tell Me That It Isn't True, Tonight I'll Be Staying Here With You u I Threw It All Away.
Say that you're planning to put me down. All I'd like you to do, tell me that it isn't true. To say that you've been seen with some other man, that is tall, dark, and handsome, and you're holding his hand. Darling, I'm counting on you. Tell me that it isn't true. I know that some other man is holding you tight. It hurts me all over. It doesn't seem right. All of these awful things that I have heard, I don't want to believe them. All I want is your word. So darling, you better come through. Tell me that it isn't true. Things that I have heard, I don't want to believe them. All I want is your word. So darling, I'm counting on you. Tell me that it isn't true. There too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. 'Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long. for tonight when I'll be staying here with you. Is it really any wonder the love that a stranger might receive? You cast your spell and I went under and find it so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat. Cause tonight I'll be staying here with you. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. She will always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I had mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all there is. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away.
Mill-album Nashville Skyline ta' Bob Dylan, smajna Tell Me That It Isn't True, Tonight I'll Be Staying Here With You, u I Threw It All Away. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħatijaj nishtiq nirringrazzja l-tekniku li kenna maħna l-lum, il-sur Samuel Attart, u samma nerġaw nkunu fil-kumpanija ta' xulxin fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, nixtieqilkom is-saħħa.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.